Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci, in lep pozdrav z Brezi, kajti današnja svetovalnica ima podnaslov Kuhajmo sestro Nikolino. In sestra Nikolina je že ob našem mikrofonu. Želim vam dobro jutro in dobro dan.
Lepo dobro jutro.
Ja, lepo se je tukaj na Brezjah začel dan in upamo, da bo lep in uspešen tudi za vse gospodinje, gospodince, ki bodo danes pripravljali jedi, pa tudi v prihodnjih dneh.
Naj tako ostane, kot je jutro, lepo, sončno, razsvetljeno, tako da človeka kar dvigne in mu da elan.
Seveda smo še v postnem času, ostala bova tudi pri tem v naši oddaji in ne nazadnje tudi pogledala proti jutrišnjemu dnevu, kajti praznik je pa tudi tak dan, da ga je treba dobro obeležiti, in seveda bova tudi vaša vprašanja, drage poslušalke, dragi poslušalci, vpletala v današnji oddajo, tako da vabljeni k sodelovanju. Telefonska številka je 01 512 10 00. Pišete pa lahko na elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si. Torej, vabljeni k poslušanju, vabljeni k sodelovanju. Morda začnimo kar z vprašanjem, ki ga je kolegica Nataša povedala nekaj minut pred osmo, namreč jedi iz regrata. Ali je regrat uporaben samo za solato ali ga lahko uporabimo še na kakšen drug način, in če že ostanemo pri solati, na kakšen način vsega jo lahko pripravimo?
Ja, za regrat bi rekla, da je najbolj koristno ga uporabiti v solati kot surovega, a ne svežega, ker je najbogatejši v sestavi vseh rudnin, vitaminov rudnina. Kar pa je že toplotna obdelava, da nekaj še bi hoteli druga pripraviti, recimo po primeru špinače, koprive in podobno, je pa že, ga majhno osiromašimo, kar se tiče ravno vitaminov, a ne, rudnin. Te, ki so potem na vročine občutljive. Dobro, za solato recimo, to je najbolj običajno, ki jo pa delamo z različnimi dodatki. Že to ga čistimo, v celem dobro operemo, odsedimo, tudi narežemo na krajše, a ne, kar je razumljivo za tole solato za uživanje. In zabelimo zdaj. Marinade so najbolj običajne. To je solk iz olja, a ne, to, kar pripada. In dodatki, zdaj en krompir, nekomu bo s krompirjem najboljše. Malo več krompirja ali pa vsaj malo. In to ne vročega, pa tudi ne ohlajenega. Nekaj mlačnega, toplega bi bilo dobro. Pa še olje damo že na krompir, tudi prej malo. Potem z jajcem kuhanim, a ne, je tudi zelo dobro, da ga umešamo ali pa priložimo, kakor je komu to bolj všeč, ali pa tudi glede estetike, če gledamo, a ne, okrasati solate podobno lahko naredimo, da z narezano jajčko okrasimo, pa potem zraven jedo, a ne. V glavnem, na ta način ga najčešče uporabljamo, glede na čas, ki ga imamo, da lahko vse to pripravimo, ker je kar, če imamo nabranega, bo že, a ne, če pa še ni nabran, je pa kar malo vprašanje, kdaj bo prišel do serviranja.
Na kmetih recimo včasih, pa najbrž tudi še danes, pa so znali regrat pripraviti tak zelo hranilen s kakšnimi ocvirki za seko.
Ja, takrat je pa recimo, če je bila možnost, se pravi z vročo zaseko, da se pripravi z vročo zaseko, prelije pač po zabeli samo, ne da zdaj ne vem kaj nalijemo, zamešamo in je že na mizi, da ga tako jedo. Tako tudi celo endivijo, recimo, ki je malo trša, te trše solate se lahko na ta način tudi kdaj zabelijo. Ne? Tudi z ocvirki mogoče, za seko ali pa s precvrto slanino, če kdo nima ne enega, ne drugega. Tudi to se zaželi lahko še iz mladih let, na primer, zlasti tistih okusov, če se kdo spomni, si kdaj pa kdaj le zaželi. No, na regratu pa to še nekje posebej mogoče paše.
Torej, če ga imamo res, res veliko, potem se lotimo še kaj drugega, drugače pa bo najbolj koristno, če napravimo eno ali pa drugo solato, tako kot ste omenili, iz regrata, in bomo za telo naredili najbolje.
Tako, ali pa kot dodatek, recimo, da ga lahko rahlo zblanširamo, kakor recimo malo špinače, imamo je skoraj premalo, imamo še regrat, in vse skupaj potem narežemo, zmiksamo in pripravimo bodi si za juho, bodi si za kakšno omako ali pa celo za lazanjo. zelenjavno, ko delamo, recimo, in lahko si tukaj vključimo ravno tako regrat, kakor tudi zdaj že čemaš. Ali pa še imamo špinačo ali blitvo malo v skrinji, nekaj je ali pa nekaj iz skrinje, nekaj pa svežega zdaj dodamo in s tem popestrimo in tudi obogatimo jed.
Dobro, toliko za začetek oddaje, torej o regratu. Zdaj pa mislim, da imava že na telefonski povezavi poslušalko Elizabeto iz Slovenj Gradca. Dobro jutro, Elizabeta.
Dobro jutro. Lepo jutro vam želim. In bi lepo prosila, če bi lahko meni sestra Nikolina, katero tudi lepo pozdravljam in jo redno poslušam, nekaj povedala. Jaz, meni zanima, če jaz potico pripravim zvečer, a jo lahko zjutraj spečem.
Ja, delate z navadnim kvasom.
Ja.
Zdaj,
z običnim kvasom, z srednjim kvasom.
Ja. Ja, če jo daste vi na hladno vzhajati, pokrijete pa date v špajzo ali pa celo v hladilnik, da zadržite vzhajanje in potem pa zjutraj v pečico.
Zjutraj v pečico.
Ja.
Tako.
Zlasti, če delamo pa hladno potico, rečemo, ki je pa sploh tako treba narediti, da jo naredimo, v model damo in postavimo čez noč v hladilnik na hladno ali pa zjutraj, pa jo zvečer bomo spekli šele. Tisto pa je ta hladna potica, ne kot krhko kvašeno testo. Zdaj samo čisto kvašeno, pa običajno je kar, ko je vzhajana, jo tudi spečemo, a ne? Zdaj, da bi pa jo lahko hranila še, da bi jo morala drug dan, če jo delate zvečer, je to skoraj logično, da lahko daste na hladno. Če jo pa že dopoldne, zjutraj, je pa boljše, da jo že prej spečete, tudi to je.
Ja, pa še nekaj me zanima. Če jaz potico pripravim, če jo dam pečico vzhajati, koliko časa jo pustim vzhajati in na kaki temperaturi?
Ja, temperatura je največ do 30 stopinj.
Do 30.
Ja, 25-30 in jo pustite, zdaj gledajte, to je pa potrebno pogledati na otip. Ko vidite, da je toliko modelček poln, vzhajan, kakor vam običajno pride, že potem boste spoznala, da je, če ne pa, ko pritisnete vi z prstom, takole nežno v potico na vrhu in ta jamica se rahlo še dviga, je meja vzhajanja. Ja. In potem vzemete ven, pa jo prižgete, da je mehno pogrejete najprej vsaj na 150 in potem vrnete potico namazano.
V pečico.
Pečico, ja, in pečete lepo.
Najlepša vam hvala, jaz vam želim lep, dokončan postni čas, še bolj blagoslovljene pa lepe praznike obema z Matjažem. Lepa vam hvala.
Tudi vam, hvala enako.
Pa vesela. Ja, lep dan želim. Hvala, nasvidenje.
Hvala, hvala Elizabeta za vprašanje, za tudi za lepe želje in tudi enako želiva vam lep blagoslovljen postni čas še naprej. Tako to je bila Elizabeta iz Slovenj Gradca. Na naš elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si pa je pisal poslušalec Franc iz Tuhinjske doline. Pravi, da je pri njih zdaj čemaža v izobilju. Seveda pravi, da je potrebna previdnost pri nabiranju, res je Franc, ampak kaj pa lahko se pripravi iz čemaža, kaj mu svetujete, sestra?
Ja, spet marsikaj, ne? Če imaš, uporabljamo zdaj takole, kaj bi rekla, lahko v svežem, je spet največ ohranimo s tem, ko ga narežemo, pridamo na solato, krompirjeva solata z svežim čemažem je dobra, ne, tudi. To v raznih solatah pravzaprav. Lahko ga pa tudi pripravimo v juhi. Recimo čist podobno, kakor delamo špinačo. Rahlo skozi vrelo vodo samo, ni treba, da zavre, a ne, ker to je hitro ovelo. Mal narežemo, damo v mikser ali multiprati, kar imamo za zmiksat, pa še priložimo, kar želimo, ker tukaj česna, zdaj ne dajem kakor špinačo, ker je dovolj okusa česna, a ne. In potem pa to zakuhamo lahko v eno pire krompirjevo podlago juhe. Tako, krompir skuhamo, stlačimo in potem samo zamešamo proti koncu, ko je že juha okusna, slana. Lahko jo še zabelimo s prepraženo čebuljco prej, ali pa ja, zabelimo, ko stlačimo krompir, prilijemo zdaj tale miksane čemaž in dobimo eno lepo zeleno juho, prav okusno, še spet pokusimo in obogatimo z kakšno žlico dve kisle smetane. To je pa tako kot pika na i, ki manjka. Zelo dober okus naredi, eno fineso daje. No, to je pač podlaga, pa mora biti, ker čista tale čemažava juha ne bo, bo bolj redka, a ne? To je tisto. Lahko še en korenček s krompirjem skuha. No, tako, kar imamo zdaj še iz ozimnice, vedno še kaj priložimo, pridamo skuhati ali popražiti in imamo potem ene okusne jedi.
Spravi, juha je ena taka ideja za jeti iz čemaža, kaj pa recimo kakšna, ne vem, druga prikuha, morda zavitek, ne vem, narastek, kakorkoli, kar delamo iz špinače, recimo, rekli ste, da lahko nekako nadomestimo ali pa so uporabimo oboje.
Najbolj je takole v souporabi še pravzaprav, ker čisti, če imaš, da narastek damo, je tudi možno, ne? Samo to je sestavin, takih kot delamo te narastke, da zamešamo, da je barva, da tudi špinačnik je potem, ali pa če delamo res kot en namaz na tale bešamel testo, ki spečemo kot eno za eno rolado in damo gor potem tale špinačni nadev, čemažev nadev. Ja, ki ga tudi lepo sesekljamo, narežemo, jajce, smetano zraven zamešamo in s tem pol namažemo zapečen bešamelovo ploščo, ki je zelo na hitro, da je voljna, da se zavije. Takoj namažemo, zavijemo in še nazaj vrnemo, da popečemo. Je tudi ena zelo bi rekli fina jeta, ne. To je tako za nedeljo, za kak praznik, ko imamo čas, ko še imamo koga za pomoč, na primer, da kakšno stvar pomaga narediti, skuhati ali pa vsaj pomit, na primer. No, to, ali pa v kombinaciji res za špinačo z blitvo, ki jo imamo še iz zaloge, zelo obogatimo z čemažem, ki je prav tako enako pripravljen, s potoma zraven dodamo in nam pride zelo, zelo okusna jeta, ne?
Potem poslušalec France sprašuje, kako pa se čemaž vlaga, torej konzervira, najbrž bi ga rad potem tudi za kasneje uporabil, ne samo zdaj, tega svežega, sveže nabranega.
No, fino. Čemaž tudi preberemo, res smo previdni. Če je treba, operemo, osušimo, pretresemo dvakrat in se lepo osuši in ga narežemo in damo v multipratik. Pridamo, malo posolimo, malo olivnega olja prilijemo in začnemo z manjšo količino, da miksamo in pridajamo. Tako da namiksamo tole. Lahko bi tudi kakšne pinjole zraven še dali, da se zraven zmiksajo, pa to in damo v kozarčke. Jaz rajši brez drugih dodatkov, samo s soljo in olivnim oljem, kozarčke zmiksam in postavim, če možno, poličko v hladilnika ali pa polno še kapljice olja zgore zaprem in na hladno. In tako ga rabim potem za namesto česna. Tu, tam, v mesno sekanico se da, v tele praženo polivko recimo z mesa. Vse povsod nam bo prav prišlo, še prehitro bomo vse porabili. Ali pa v kakšno juho, bodi si v zelenjavno in podobno. No, na te možne načine, kjer uporabljamo česen, absolutno ga lahko porabimo.
Tako da uspešno želimo tudi poslušalcu, ki ga želi takole na tak način konzervirati, shraniti za kasneje. 8:14, spremljate Radio Ognjišče s svetovalnico s podnaslovom Kuhajmo sestro Nikolino in seveda na voljo smo za vaše vprašanja na telefonu 01-512-10-00 in tudi po elektronski pošti kuhajmo@ognjisce.si. Torej vabljeni še približno 15 minut bomo skupaj, zato pohitite s svojimi vprašanji. Ja, jutri je praznik in najbrž bo tudi dobro, da to obeležimo ne le z molitvijo, z obiskom svete maše, ampak tudi na mizi se lahko praznik pozna.
Tako, jaz mislim, da bo vsaka gospodinja tudi na to pomislila in računa že danes na to, kaj bi jutri lahko pripravila, glede na svoj čas in možnosti tudi. Ja, vsekakor eno tako rahlo nedeljsko kosilo bi rekla, vsaj bomo pripravili. Tako da je kar ena dobra juha, zdaj zakuhamo, kaj imamo spet na voljo, lahko je tu kakšni rezanci, lahko je sveže narejena ribana kaša. Kar zelo, zelo dobro juho naredi, ki že je dolgo nismo imeli. Recimo, lahko so kakšni žličniki, lahko so zdrobovi žličniki, pa zamešamo malo čemažan od zmiksanega zlasti, če bi imeli že v kozarčku, tako da naredimo rahlo zelene. Ne? To, če vemo, da bo sprejeto od vseh. Če pa komu pokvarimo s tem kosilo, pa spet ta špinača not ali kaj na vides, nas pa lahko to odvrne. No, nekaj takšnega, lahko je pa kakšna preprosta kremna juha. Zakaj pa ne? Glavno, gledamo vedno, da kar skuhamo, da je okusno. To. Potem, če bomo lahko kaj od mesa naredili, preprosto, na hitro je belo meso, lahko praženo, lahko je v košku, lahko je pečeno, lahko so kot eni zrezki ali s kostjo, piščanček razrezan, popečen, malo odušen in je najhitreje narejen, da ni cela pečica treba, da se greje in da to obračamo. In potem neka priloga. Zdaj, krompir, če prisegajo na krompir, bo verjetno tudi nekaj od tega. Ne? Pač pripravimo na možen način, ki jim je všeč, pa da utegnemo še to narediti. Lahko je kaj v testenine, lahko je riž, lahko je ajdova kaša zraven. Če slučajno imamo malo še gob, jurčkov, skrinje, ni treba veliko, ena dobra pest, pa jih damo na čebulco, popražiti kašo gor ali pa riž in bo ena krasna priloga. Zelenjava je tudi vedno na mestu, takšna ali drugačna. Pač bomo jo tudi vključili, pa solata, a ne? Zdaj, če imamo kaj vrta, da je motovilc, je dobro, če smo ga že prejšnji dan malo se očistili, pripravili, da ga potem drug dan temeljito operemo in bo kar zadovoljstvo veliko. Kaj pa sladica? Ja. Če je pa sladica, pol je pa res praznik. Pol je pa praznik. Ja, biskvit s sadjem, to je najhitrej. No, to prisegam. Ko je tisti, enota je tista, eno jajce, dve žlici sladkorja, dve žlici olja, pa dve žlici moke. Zdaj, sladkorja dam ravne žlice, moke pa tako s kupčkom rahlim, ne prevelikima, ne, ker če ne je pa suh biskvit. Pa se to povrsti miksa. Sneg, sladkor, rumenjake dam noter, takoj olje, kar na žlice merim pa na miksa. In to je dve minuti miksa, je že praktično zmiksano, a ne?
In koliko jajc recimo za en pekač potem potrebujemo, da potem znamo pomnožiti še naprej?
Štiri. Kar iz štirih jajčk, to je kar nekaj se da razrezati, bo je pač večje, manjše porcije, oziroma bomo ga kar razdelili, če ne pa še pol bo prav prišel. No, in zdaj, ko je ta biskvit narejen, rahlo zamešamo moko s pecilnim praškom. Pol pecilnega pol dam na štiri jajca, tako da je to samo, da se porazdeli, to je taka krasna, kremna, peneča masa, taka, ki stoji, bi rekla, da jo kar s kartico postrgam po pekaču, po peki papirju jaz dam polovico, potresem recimo sadje iz kompota narezano ali pa maline. In maline jaz dam. Povrh, jagode so mokre, nam ne bo tako uspelo. Ker vlažijo. No, še ostali biskvit, še ostalo sadje potresem, tako da vse rahlo not leze in dam na 180, 190, 20 do 25 minut. Največ pa ure. In se lepo zapečen je res, res dober biskvit. Več je sadja, no, nekaj srednjega damo. Ne pretiravati, ker pol je tudi ko. In peki je dan ravno zato, ker sadje, če pride do dna, da se ne prime pekača. Drugače ni potrebno. Pol lahko imamo kak sladoled, še pa pridamo žlico, kepico sladoleda k porcijam, lahko malo smetane hiter zmiksamo, pa jo damo v skodelci, pa si vsak priloži. No, tako da, kaj vem, eno samo upravljanje potem.
Z preprostimi stvarmi se da narediti in prav lep praznik, kot slišimo, in upam, da sva zdaj le vzbudile domišljijo pri poslušalkah, poslušalcih, da bodo tole lahko uporabile. Zdaj pa greva s telefonskimi klici naprej. Kot mi sporoča tehnik Jaka, je z nami poslušalka Marija. Se slišimo, Marija, dobro jutro.
Ja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro dan, sestrnik Ozina. Jaz sem nekaj nekaj vprašala za lazanjo. Ni da je ta kupljen testo, meni ni všeč, a vi, če delate lazanjo, kakšen drug svoj testo naredite za spot.
Ja, ja, ga sami naredimo. Ja. Veste kako? Delate, rezance delate, a ne?
Ja, ja, no, kot rezance, ja.
Rezančno testo naredimo, potem pa te rezince, ki jih režete, jaz svak naredim, rezine režem in na tale ročni valjarček, ne, kot je, na ta almlinček, kak ne rečem, lepo razvaljam. In to so tak široki prameni, koliko je tam možna širina. Jih odlagam na desko, rahlo pomokano, potem imam že tole jena posodo, ta večjo pripravljeno, nežno pomažem ali pa še mehno tega nadeva potresem najprej po dnu, če date mesnega, pa zelenjavno, kombinacijo delam, ena plast, ena, dva, a ne. No in potem polagam, pokrijem, odrežem, pol, pa še drugi pramen zraven je pokrito, pa nadev gor in tako več ali manj sproti valjam. Ne zdaj, da vse razvaljam, da se vam testo posuši. Da je praktično še rahlo vlažno, zelo lepo se dela, tele obreznince pa to pa vmes vložim, pokrpam, kje je mal praznine in tako se stavim lazanjo iz domače razvaljenega rezančnega testa. Sočni nadev naredite, bodi si mesni ali pa zelenjavni. To delate. Zato, glejte, ker lazanja, kaj že je testo, ni kuhano, ni vlažno, drugače kakor samo z jajci. In vam potem majhno vlage več bo porablo. To je samo tako. In povrhu dobro z bešamelom pa sir, gor pa spečemo. Ne? Dobro.
Hvala, hvala.
Ja, ja, se čuti razlika, ja, točno. Prosim.
Hvala lepa, Marija, lepo zdrav, nasvidenje in naslednja je z nami poslušalka Tilka iz Logatca. Pozdravljeni tudi vi, Tilka.
Lepo pozdravljeni. Jaz bi pa omenila regrat.
Ja.
Ko ste se prej pogovarjali, predlagala bi, da si poslušalci preberejo v knjigi Zdravilna zelišča in jih uporaba od Richarda Wilforta, ki se dobi samo še v knjižnicah. Ker zelo bogato opisuje, kako si v svojem zdravju lahko pomagamo od korenin do cveta in kaj lahko naredimo. Opozorila bi pa samo to, ker noter opisuje, da se da tudi lupino z limone in pomaranče, da je neuporabno, ker je ogromno pesticidov zdaj v
lupinah.
Zanimiv je sirup, ker se da delati, mislim, da poslušalci sami preberijo in bodo videli, koliko bogatstva je še od korenin do listkov in do cveta.
Seveda, tako. Ja, je res, regrat, pa potem bobezek, pa tak, to je vse, vsemu uporabno za mnogo kaj. Zlasti za zdravilo, a nekaj koristi nam.
Lepo bodite.
Hvala lepa, Tilka, da ste nas na to spomnili, da res regrat in tudi druge stvari izkoristimo to, kar nam še daje narava, kar imamo še na naših vrtovih, na naših travnikih. Potem pa naslednje vprašanje pa je takole. Čebula zelo poganja, radi bi jo uporabili za čebulno juho. Kako pripravimo čebulno juho, koliko čebule potrebujemo in tako naprej?
Ja, zdaj kakšno količino juhe bomo skuhali, v glavnem tako se vedno reče, piše in pripovedujemo za 6 oseb, ne? Tako da je tam liter pa pol juhe vsaj ali 2 litra. Zdaj, koliko rabimo čebule, boljše je reči na težo mere, kakor pa reči 3 čebule, ki so pa lahko drobčkane ali so pa ogromne. Zdaj, čebule lahko porabimo enih 15 dek, 20. to je kar nekaj, in jo damo najprej, da se nareže, posoli, prilije malo vode, da se najprej malo pokuha. Potem pa se na tej maščobi bo začela pražiti. In da se praži, da dobi barvo, da da okus in potem lahko še kaj pridamo. Sigurno moramo še nekaj pridati, bodi si malo krompirja, malo korenčka tudi, tako, ali pa vsaj krompirja, da dobimo tako svetlo juho. In zalijemo, da se to dobro skuha, pa zmiksamo. Pa posolimo, koliko je še potrebno dosoliti. In izboljšamo te juhe spet z kislo smetano. Žlico, dve, se ni treba tukaj zelo veliko niti, ampak pozna se že žlička. Kar tako, samo preprosto, a ne? Tako gre kar nekaj čebule tukaj, ali pa če delamo golaž, ki gre tudi še več kot za juho, če hočemo tak res dober kvalitetni golaž narediti, ali pa kakšno praženo meso, ki ga porabimo pol za rižoto, za makaronovo meso in podobno. Tam se tudi zelo, zelo uporablja čebula oziroma je kar po količini nekaj. Ker mi eno čebulico zrežemo, jo popražimo in jo imamo kome za eno žličko. Tako da vedno moramo vzeti lepo količino čebule, da rečemo, kaj je te čebule tukaj, ko je pa popražena, je pa kome dno pokrito. Tako da jo lahko v kosilih, ki sledijo še, vsak dan rabimo. Ja.
Dobro. Naslednje vprašanje, koliko je špenja potrebujemo, če želimo pripraviti, mislim, da neko enolončnico za 4 osebe, ga damo najprej kuhati vodo ali ga najprej popražimo, zanima poslušalca.
Ja, če rečem, najprej ga operemo pa skuhamo, da se skuha, če delamo, delamo eno lončnico, vsekakor je to ješprin, ki ga namočimo in da ga potem kuhamo, ki rabi malo več časa, kakor vse, kar bomo še dodali od zelenjave. Zdaj, koliko na osebo? Vsaj 4 dekagrame. Je odvisno, bomo mi delali kar še z bogato zelenjavo, da damo še zraven korenčka, pa zelene korenine narežemo, ne? Lahko malo cvetače dodamo, če jo imamo, papriko sesekljano, pa jo popražimo na čebuli, da potem zabelimo ta ješpren, pride zelo okusno. Še bomo kaj od mesa pridali, kakšno kračo, ki jo je treba še do kraja, obrat na primer, ali pa obreznine, ki ostanejo od rezanja tega prekajenega mesa, bodi si domačega, absolutno je okusno, kaj šele potem kupljenega prav tako. Ali pa prav en konc krenske klobase damo kuhati, jo potem lahko narežemo, pa vrnemo v ješpren, ali pa sploh ne, pa jo porabimo pol za eno malico nekomu ali pa drug dan za zajtrk. Tako da s tem pridamo že zelo, zelo dober okus. No, za tole pa 4-5 dekagramov je ješprena, ker se lepo, lepo nakuha. Tako, če se pa bolj skuha nam, ker krompirja ne dajemo, razen če želimo, ker to je samo za danes, je mirno, so lahko en krompir not na kockice narežemo, kar zelo poveže tudi juho, še bolj omehča. Takrat, če pa hočemo, da ga več naredimo, da bomo ga še spravili še za kakšen dan kasneje, pa brez krompirja pripravimo.
Spravi, to, kar je vprašal poslušalec, da ga najprej popražimo, to ne pride upoštevo. Najbrž je mislil na podobno kot riš, ne, ki ga popražimo ali kašo, pa potem zalijemo.
Aha. Ne, je boljše, če ga najprej namočimo, se nam lepše nakuha. Ne? Če ne je pa vedno ena ostrina lupine, pri ješprenu se to čuti. Tako da nikoli še ga nisem šla pražiti, res, ker je čist drug način priprave. Ne? Ker druge kaše pa lahko takole pripravljamo.
Zelenjava pa kot korenček, grah ste omenili, še kaj najbrž, če kaj v skrinji, še kaj takega.
Seveda, narezan stročji fižol ga tudi lahko damo, ali pa kuhan zrnat fižol, če slučajno nam je še od včeraj ostal, ali pa je prav za ta namen smo ga prihranili malo, je v hladilniku, ga bomo tudi vključili, proti koncu kuhanja dodamo, da še skupaj prevre vse v redu. Lahko je pa to svež stročji fižol, ki je tudi skrinje, ki ga splaknem in dam kuhati v tale ješprin zraven, z zelenjavo. Ko že vse vred, pridamo zelenjavo. Ko smo ga najprej dali kuhati, takega, ki je namočen v tisti vodi, pa naj kuha 3-5 minut, je taka škrobna voda, pa peneča, to odlijem, zalijem svežo vročo vodo in ko zdaj zavre, pridamo zelenjavo. Da gre v vrelo vodo kuhat, vrelo juho, da zelenjava se ne izložuje predolgo, da ne prevzema tistega zelenjavnega okusa, ampak da je dober sookus skupaj z šprenom.
Ja, takole, hvala lepa, Boklona in sestra Nikolina za vse današnje nasvete in recepte poslušalcem. Zaželiva le še dobro pripravo in Bog žegnaj.
Ja, tako, veliko moči. Pa blagoslova res pri vsem prizadevanju za dobro kuho in dobro gospodinjenje.
Tako, toliko za danes. Lepo zdrav z Brezi. Še enkrat se bomo slišali v tem postnem času. Do takrat pa vse dobro želim Matjaž Mrljak. Za tehnično izvedbo današnje oddaje je poskrbel Jaka Korenjak.
Svetovalnica
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.